Τη σειρά που έχουμε σήμερα είναι το 4ο κεφάλαιο από την 1η προς Θεσσαλονικής Επιστολή. Και επειδή όλες τις ημέρες αυτές δεν διαβάσαμε τίποτε και επομένως πέρασαν τα 3 πρώτα κεφάλαια, τώρα προκειμένου να διαβάσουμε το 4ο, καλά είναι όπως κάνουμε και άλλες φορές, να διαβάσουμε λίγο και την εισαγωγή της επιστολής αυτής. Την Εκκλησία, λέει, της Θεσσαλονίκης ίδρυσε ο Παύλος κατά τη δεύτερη ιεραποστολική περιοδία, όταν μετά τους Φιλίππους, που ήταν ο πρώτος σταθμός της ιεραποστολικής δραστηριότητάς του στο ευρωπαϊκό έδαφος, έφτασε στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τιμόθεο γύρω στο έτος 50. Ο Παύλος αναγκάστηκε να φύγει από την Θεσσαλονίκη πολύ σύντομα, διότι η μεγάλη επιτυχία του έργου του εξόργησε τους εκεί Ιουδαίους. Από την Αθήνα στέλνει τον Τιμόθεο στη Θεσσαλονίκη για να ενθαρρύνει και να στηρίξει τους Θεσσαλονικείς στην πίστη. Σε λίγο ο Τιμόθεος ξανασυναντά τον Παύλο στην Κόρινθο και του κομίζει ευχάριστες πληροφορίες για τους νέους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης, καθώς και ορισμένα ερωτήματά τους. Έτσι ο Παύλος το έτος 51 στέλνει από την Κόρινθο στους Θεσσαλονικείς την πρώτη επιστολή του. Και όπως είπαμε και άλλη φορά, η πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς που γράφει το 51 μετά Χριστόν είναι το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Και ύστερα γράφτηκαν άλλες επιστολές και ύστερα και τα Ευαγγέλια κλπ. Δεν άργησε να ακολουθήσει, λέει, και δεύτερη επιστολή. Πρόκειται για τα πρώτα γραπτά κείμενα του Παύλου και ολόκληρης της Καινής Διαθήκης. Άκουγα σε μια περίπτωση που έλεγε ένας φημισμένος, ας πούμε, καθηγητής και το έλεγε συνεπρεμένος κυριολεκτικά, που όπου και αν βρίσκεσαι στην Ιφίλιο, πάνω στη γη, και υπάρχει εκεί εκκλησία, άσχετα αν είναι Έλληνες ή Χριστιανοί ή άλλοι, και γίνεται μια κηδεία που στις κηδείες ανάλογα τρέχει πολλές κόσμος και ακούγεται, λέει, όταν έρθει η ώρα, καθώς προχωράει η ακολουθία της κηδείας προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου τον Άρσμα, στα πέρατα της Οικουμένης. Και αυτός έτσι πολύ συνεπερμένος το έλεγε, ακούγεται, ναι, προς Θεσσαλονικής, ναι. Γιατί σε κάθε κηδεία αναγνώσκεται περικοπή από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή ως αποστολική περικοπή. Και μάλιστα περιέχεται στο 4ο κεφάλαιο που θα διαβάσουμε σήμερα. Τα κεντρικά θέματα της επιστολής είναι τα εξής. Α. Η ιστορική και το ενδιαφέρον του Παύλου για τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Με το προήμιο της επιστολής υπενθυμίζει ο Απόστολος τους αναγνώστες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ήρθε στην πόλη τους, τους πολλούς αγώνες και τις θλίψεις του, καθώς και τα αλλατήρια που τον οδήγησαν εκεί. Η αγάπη και η ζωργή κατήφθαιναν το έργο του, καθώς επίσης και η επιθυμία να μεταδώσει στους Θεσσαλονικείς όχι μόνο το Ευαγγέλιο, αλλά και την ψυχή του, σαν την μητέρα που φροντίζει τα παιδιά της. Απόδειξη του μεγάλου ενδιαφέροντος του αποτελεί η αποστολή του Τιμοθέου προς αυτούς και η χαρά του για τις καλές ειδήσεις που του έφερε. Ναι. Επίσης, φοδρή επιθυμία του να τους επισκεφθεί και πάλι και η θλίψη του, γιατί αυτό δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί προς το παρόν. Ο Παύλος επιμένει τόσο έντονα στην αποσαφήνιση των ελευθερίων του κηρύγματός του και στην υπογράμμιση της στοργής του για αυτούς, ώστε να άρει κάθε τυχόν υποψία τους ότι ήταν κάποιος φιλόδοξος, πλανόδιος, κήρυκας που διέδιδε τις ιδέες του από πόλη σε πόλη. Β. Η ηθική καθαρότητα και η φιλοδελφία, η νέα πίστη απαιτεί νέο ήθος από τον άνθρωπο. Το νέο ήθος είναι η συμμόρφωση προς τα θέλημα του Θεού, που συνίσταται στον εξαγνισμό και την επαφυγή της πορνείας. Αυτό αναφέρεται και στο κεφάλαιο το 4 που θα πάμε σε λίγο. Υπάρχει πάντοτε κίνδυνος να υποπέσουν οι χριστιανοί, ιδίως οι εξεθνόχριστιανοί, στις αμαρτωλές συνήθειες της πρώην εθνικής θρησκείας τους. Γι' αυτό και ο Παύλος υπογραμμίζει γενικά στις επιστολές του και ιδιαίτερα εδώ την απόλυτη απέτηση του Θεού για ηθική καθαρότητα. Γάμα, η Ανάσταση των Κεκοιμημένων φαίνεται ότι ένα από τα ερωτήματα των Θεσσαλονικίων αναφερόταν στην τύχη των ήδη κεκοιμημένων μελών της κοινότητας. Τι πρόκειται να συμβεί με αυτούς? Δεν θα παρευρεθούν στην παρουσία του Κυρίου? Οι ζώντες θα βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση? Ο Παύλος απαντά εν λόγω Κυρίου. Απαντά δηλαδή όπως τον φωτίζει ο Κύριος. Δεν λέει δικά του λόγια. Ο Παύλος απαντά προβάλλοντας την ελπίδα ως χαρακτηριστικό γνώρισμα των χριστιανών σε σχέση με τους λοιπούς και τονίζοντας τη στενή συσχέτιση Ανάστασης του Χριστού και Ανάστασης των κεκοιμημένων χριστιανών. Κατά την παρουσία του Κυρίου, οι κεκοιμημένοι θα ξυπνήσουν και μαζί με τους ζώντες εκείνη την ώρα θα συναντήσουν τον Κύριο για να ζήσουν μαζί του. Σε σχέση προς το ερώτημα πότε θα γίνει το γεγονός αυτό, πότε θα έρθει η ημέρα του Κυρίου, ο Παύλος απαντά ότι το πότε δεν είναι γνωστό, θα έρθει όμως όπως ο κλέπτης τη νύχτα και γι' αυτό απαιτείται συνεχής παγκρύπνης εκ μέρους των ανθρώπων και ζωή που αρμόζει σε ανθρώπους του φωτός και της ημέρας. Και τέταρτον, διάφορες προτροπές για υπακοή στους προϊσταμένους, στις εκκλησίες, για αγαθοεργία, αδιάλειπτη προσευχή, για διατήρηση των πνευματικών χαρισμάτων κλπ.